Downloaded from ilovezedmusic.com.
Mfana nguwelo no aumtuga Hei nguwelo no aumtuga
Mama, I'm going to go to the house. Tjala makanda mfuna mawa ngisho ngoba kongishe lodi la kala khamisela. Ufakazi uye losomelele uthinjene nje. Usephula umthetho ekodla amapisi muthi umlungu mude nengalo yakhe. Wayiqoba wayiqobela emeveni wayidla maqedi amhlaba zaphuma indaba. Nazi indaba. Ziphi indaba? Nazi indaba. Wathi uma yifutuka zobuzwa kuyo umnikazi indaba. Awuthi hlale phansi akasixoxele kahle. Sizozwa ngaye ke namhlanje. Awusitshele mfana wami kwenzakalani kwajonathan g ngaxoxa wathi ngaphutha ngizayihambela sezwa ngani awusixoxele ngotekisi ukuthi kwenzakalani mfana wami ngengoduso yami wathi uma yiphuthuka zobuzwa kuwo sezwa ngawe mnikazini kwenzakalani kwa-SABC konje wathi uma yiphuthuka zobuzwa kuwo kusho uthi uwumnikazindaba iindaba zonke zaziwa wuwo bancoma abangani bakho bathi insizo uma ukhuluma iindaba zamani ngithi ushinge washinga mfana amaqeda wayeka usuguqile vele icala kaze libona lingathethiwe ngisho amandula kaze libona sidala awusalungile namanga uncengile ngithi ngitshanga amaboma mfana wami ngasaphethe enduku vele inqwela kazilwe nebutho la uye kushawe nje losuke esebhedile ngaleso sikhathi bese zehla-ke iy'hlathi ngithi tshela abantu mfana wami ukuthi emculweni sengushaye ngakhuthula zaze zaqothuka zonke inele zaphela wazaduba yonke imincintiswano sebaze bangitshela abantu ukuthi kahle kahle wena wawuwumfundisi kodwa ngenxa yenduku wazi waqoka uphuza utshwala uhlala udakiwe ngoba wawuzwenza ukuthi umgodi uma ekwehlula kwehlule kahle udakiwe ngoba usukunganandaba nama udakwe utshwala lothola sengitholile lo wawawina ngikuphicaphica ngesilimi umabhula imbawulo umagaya yedwa ade yedwa kodwa daka dakeliba awubalibusho ugodlana kodyolidala kwamthwadlala lagibeli konke emasondo ayizimbanda lisangisebhevile kwela mangwane lawo cela usiyabonga nene ma ungamazike ubhitizu ngathi mfwethu awulekelele kade ngangishilisa umgodi engihuthu laphazi nekanda sokusele iy'nwele ezimbadlanyana nje mhlampe ngingabuya ngelinye la wabe sekubuza ubhitizulu ukuthi ufana ngabe kwenze njani na wabeusuyibeka indaba yakho fana wathi lokhu waqala ukufunda unayo ingoma enemiliyoni usuyihlekisa kubanda awusazi wenze njani wathi ubhitizulu ufana wami ngizokusiza ngani wathi mfwedi ake siphume kehlale lapha phandle ngikuxoxele kahle le ndaba ngifuna abanye beyizwe wathi khuluma ndingakwenze njani wathi njengoba phele ngihlale ngikudelela nje ngisuke ngifuna igame nawe kahlata ngisafuna igame mina lapha emculweni kamasikani ngisuke ngithi ngifuna ukuyidlalela nawe nje kusuke ngekho personal wathi ubhitizulu uqhubeka ndoda kwenze nje waqhubeka waxoxa wathi nganamanye mfwethu ngicela ungilekelele nje ungilekelele nje ungisize ngale ngane yangakithi wathi ubhitizulu uqhubeka ndoda kwenze nje wathi mfwethu nginethemba lokuthi uma ngalekelelwa uwena cishe khona okungalunga ngoba inkabi vele kade ayibasiza abantu asebexakeke njengami wathi ubhitizulu uqhubeka ndoda kwenze nje wasumbeka udaba lakho mngane wami ngizwa kuthiwa babekhona bathi wawusucebe ngisho inyembezi wawubeusumtshela-ke usuthi mngane wami ngitshela imfihlo le nto omtshelayo niyisifuba sakho futhi ofanawo ngeke uzitshele omnye umuntu ngaphandle kwayo kahle kade ushushwa isikoli usuzame koko kusemandleni kakulungi siyakuhlupha isikoli wathi isikosani ndoda wathi phela lensiza semandaba selokhu iyaqala ukukhula kwethi izinto zawo ziyihambela nje kahle angisazi ngenze njani sengirada ngisuke kumasikhathi ngizothekela kwezinye iy'ndawo wasethi ubhitizulu hayi mfana ngoba uyazehlisa nginanzondo nawo vele wawuvele kuwena owuphapha ngizokwenza noma yini oyifuna mfana wami nawe busujabula usunqonqoza fana busugiye usubheka phezulu maqede zakuhleka inyoni uyokhohlisa abangaza kuba ukhosoza emakhonini yeyo ongaza kubona uxolisa akakaboni lutho emhlabeni uxolisa uzubalisa uzuthi kahle kahle wena uyakholwa ngisho endlini yakho ekhakini unebhayibheli kunjalo-ke ukwehluleka mngane yeyi awusayithobile kanje ngizwa kuthiwa mngane wami wafonela ulwandle nkulu ususheshe usuthi wenzani manje sedlala ingoma yamedwa umjolo lowo wathi manje awu hayi wenzani manje wefundisa ithimu ngokamasikandi akwenziwa lokho yabe sithi ingane hayi bo futhi wafika kumina uzocela wena ukuthi ngizocula nawe awushoko ukuthi uzoba mngane wakho kuthangeka lapha elifeni yakho umculo wakho uzani mina ngawuqala kudala kabi ngiwuthanda awuzongihlukanisa-ke nomculo wakho wena nawe hlangane ngengoma hayo wabe usuphuma lapho usufonela abangani bakho labo buza nabo usubatshela mngane wami ukuthi eyi le ngane yakuxaphaza kodwa uzobekezelela noma yini ngoba ufuna izinto yikhanye ngale ngoma kufana nokuthi umaqala ithalente lakho ngale ngoma wabe usubona mngane wami uthi le nto yakho ngeke izi yaziwe ndawo wasucela ingane ukuthi ngoba yiwena uqashwa ndawo kucelile ngane ihambe ikuphefomela yona ukuze izokwazi ukungena kubantu ngiyakuzama ingane yabantu ugodi okudala emva kwengane hawu wambuza ukhokho bemva kwengadi. Oh, sizongena ngena ngapha ethingani. Hayi hayi, athi wasingene ngapha. Oh, okay. Uthi uhambe ugumle iqoko yonke indawo usuzenza usilungile. Usukhohliwe mngane wami uthi bewangena wangena ufika uzomthuka wazambamba wamfinya. Umbiza ngazo zonke iy'nhlamba lezi. Kuthutha usafuneka kuthuka nhlamba nje wena, ngoba ithuba lakho lokugcina leli ma kungabheda la pheliyane. Yey, wayithoba uyithobela umbana samanja. Kululo kumele ukwenze fana mbunye nje si. Woza kithi uzocela uxolo. Noma ungifoneleke mfana wami phela, ngoba kade ongifonela phela unintwa naye. Wawungicele nje khona ini mfana wami uthi hhayi uqeta igame ngesinise kanjani. Awucele phela namanje uthi hhayi ke ngiwugedele nje. Ngoba kungenjalo mina phela nginenkani futhi ngiyingozi akuwona umuzulu. Kutalapha uthuswa yini? Ngakubona usukhala lapho usuhle nomgubu usudabukisa. Nephela lakho lelixobezela ehlathini. Umgubu esekududuze ngathi ufelwe. Mhla ngikhipha isingile. Uthuswa yini? Kanti ngiyini mfana wami? Ngabona umasondo esebalisa, awu kodwa umasondo esethi angabe ayenzani ingane kamashani, awu kodwa obuzwe emasikini. Bafana bakithi hlalani phansi ngicele uxolo, yimi inkosi yenu. Kutshala nokugubuza. Utshala mina mngane wami ngisiphala amathango zidhi izidla uqeqa amabhande egulinqa. Untyanga yimilile saquqa samsikaza amaqente samjidi umlingane. Zintathu nje fo izinto engiyicela kuwena, ngicela yizinto ey'ntathu kuwena bese ngibuyeke. Okokuqala, awuqhele phela mfethu ebulaleni amasasi ey'ngane. Hawu, uma wasondela enganeni nje ivele iphuphe ingane iphele, ingabe isazazi noma isacula noma kayisaculi. Hawu, ngiyabuka nje kusa, ngiyabuka ngomfana yodlala kithi shale. Ngithi ngiyababonga abaculi abangangeni izinto izomculo, ngoba ikusasa labo liyoqhakaza njalo namagama abo oqhakaza njalo. Ngithi kuyekenike lokokuqulisa kwamagwaba abaliyophupha kuphelele emoyeni njengentuthu. Noma abamdala kangaka pha! Okwesibili, awuyeke amanga. Hey, amanga. Aw, amanga. Hey, amanga. Uthi uneplasi wathenga u-40. Khona iy'moto ey'qhamuka y'shuthe emagaraji, uxhawulwene ngey'khiye. Khona ey'qhamuka sey'shuthe emapakini. Awu, unamanga, awu, unamanga. Uyazi, unamanga, unamanga. Mina ngisakholwa nanokuthi uwe lona uthi uwe. Awuye wena, hayi, awuye. Hayi, wamanga mfowethu. Hayi, kahle wena, hayi. Owesithathu, awusiza phela nawe umculi oyedwa nje. Oyedwa nje kuthiwa khona umculi wasizowena. Awu, oyedwa nje. Nawe nje kufitshara abaculi bakho. Kunini sizamela wena? Awu, sala ngokuphela njalo yaqhela. Ukundelele umuzwa kini ishikho wena. Umuzwa kini ishikho. Ngisho ngobubuya ngaphambili kuphela namahlotsha. Ayingakakusa mfani wami. Yeyi, unomona mfani wami. Yeyi, umona wakho ufihlile, umona wakho ufihle ngejakethi yakwakhathi. Yeyi, futhi ma usuwufihla khona usho libhalele ufihle umona. Engabe yini sekhanda kuloya? Ha, ngikhona impela umona. Yeyi, ngikhumbula mfani wami mhla umasikandi wonke ukhankasela ingoma kasikweletu ukuthi ingene ihlukanise unyaka. Waba usuphuthumise yakho angazi usuwufaka iy'ntwanyana ukhanda oluvu usuphuthumise yakho usuthi ayiyovala. Awungabe ingane ey'nacalalini lezi-ke phela oyayiqhawuzwane nazo. Awakumona unkulunkulu wami, ngabe uzusukhala usuthi wena awuloli legend emculweni, abantu abakuqotshele bashacula kanyani. Yeyi wena, ayi ake beyisize nawo le nto lena, ake beyifaka nje mina umthwane onothile iwine nayo ngesiphelele icala lesitefe. Ayi, uyasibaka isitefe wena uma kukhona okupholile kodwa. Yazi wena nginqeni ukuwina kawu-17, qhaba uzowina kanye ufune kuvalwe umhlaba kube ne-lockdown ngento eyodwa nje. Hawu bakithi, ngithi sinqunywa amakhanda ayishiywe mngane wami ongibone namhlanje sangaphinde angibone mina ngomzayo, ngoba vele ngomhleze khona. Icala lenduna mina yinto engathetheki isidala. Icala lezindaba nje mngane wami ngihlele tshekutudo ngihlele nothutana umfokantulu. Usikwinye amathambe nyamazane emhlophe umakhale egijini. Usibele usenqala umafihle umzi. Uhle abantombe emhlophe umagiyagiya sayidu. Xami lo gide wagida maqadwa ngishiya senkathele. Galaza logcwela ibili boxo nawe ungaphaka ma uthanda. Waxabana nesikhwaga mfana womyolwa noma ungasatha.
Downloaded from ilovezmusic.com.